Iube Domine benedicere, noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. Fratres, sobri estote, et vigilate, cui adversarius vester diabolus, tamquam leo rugens circuit, querens quendevore, cui resistite fortes in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis, Deo gratias. Adiutorium nostrum in nomini Domini, qui fecit celum et terram. Confiter de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Giovanni Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum et omnes sanctos. Orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Convertenos, Deus salutaris noster, et averte iram tuam a nobis. Deus, in adiutorium meum nintende, Domine, ad adiuvantum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Miserere mihi, Domine, et exaudi orationem meam. Cum invocarem exaudivit me, Deus, justitiae me, in tribulatione dilatasti mihi, miserere mei, et exaudi orationem meam. Fili hominum, usqueco gravi corde, ut quid diligitis vanitatem, et queritis mendicatium? Et citote quoniam mirificavit Dominus sanctum sum, Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum. Irascimini et nolite pecare, quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris, cum pugnimini. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino. Multi dicunt, qui sostendit nobis bona, signatum et super nos lumen vultus tui, Domine, dedisti letitiam in corde meo. A fructu frumenti vini, et olei sui multiplicati sunt. In pace in idipsum dormiam et requiescam. Quoniam tu, Domine, singulariter in spe, constituisti me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cui habitat in auditoriu altissimi, in protectione Dei Celi cum moravitur, dicet Domino, susceptor meus est tu, et refugium meum, Deus meus speravo in eum, quoniam ipse liberavit me delaqueo venantium et averbo aspero. Scapulis suis obumbravit tibi, et sub penis eius speravis, scuto circumdavit te veritas eius, non timebis a timore nocturno. Assagita volante in die, a negozio perambulante in tenebris, ab incursu et demonio meridiano. Cadent a latere tuo mille, et decem milia a dextris tuis. Ace autem non apropinquavit. Verum tamem oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis. Quoniam tu es, Domine, spes me, altissimus possuisti refugium tum, non accedet a te malum, et flagellum non apropinquavit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiam te in omnibus vis tuis. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tum. Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Quoniam in me speravit, liberabo eum. Protegam eum, quoniam coniovit nomen meum. Clamavit ad me, et ego exaudiam eum, cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum et glorificabo eum. Longitudine dierum replevo eum, et ostendam illi salutaret meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce nunc benedicite, Dominum, omnes servi Domini, cui statis in domo Domini, in atris domus Dei nostri. In noctibus extolite manus vestras in sancta, et benedicite, Dominum. Benedicat te, Dominus, ex iuvem, qui fecit caelum et terram. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi, Domine, et exaudi orationem meam. Te lucis ante terminum rerum creator possimus, ut pro tua clemencia sis presulet custodia. Procul recedens somnia et noctium fantasmata, ostemque nostrum comprime, ne poluantur corpora. Presta pater piissime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito regnans per omne saeculum. Amen. Tu autem in nobis est, Domine, et nomen sanctum tum invocatum et super nos. Nedere linguas nos, Domine, Deus noster. Deo gratias. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redemistinos, Domine, Deus veritatis. Commendo spiritum meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Custodinos, Domine, ut pupillam oculi sub umbra alarum tuarum protegenos. Salvanos, Domine, vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace. Nun dimiti servum tum, Domine, secundum verbum tum in pace, cuia viderunt oculi mei salutare tum, quod parasti ante facem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue, Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salvanos, Domine, vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus a te veniet. Oremus. Visita quesumus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimici habea longe repele. Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus a te veniat. Benedicamus Domino, Deo gratias. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra. Salve, a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitris, udigni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, udignum fili tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante, preparasti, da, ut cuius commemoratione letamur, eius via intercessione avistantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen.